CSR เสริมความคิดธุรกิจเพื่อสังคม
เราก็มีคอมเมนเทเตอร์ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ CSR นี่นะคะความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกับดร.พิพัฒน์ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์เหมือนเดิมนะคะก็วันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะค่ะคุณพิพัฒน์ก็อาจจะมาให้มุมมองแล้วก็ข้อเสนอแนะต่อการทำ CSR ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณ
พิพัฒน์ค่ะค่ะตะกี้นี้ก็คุณพิพัฒน์คงฟังเรื่องของภาคธุรกิจอสังหานะคะว่ามีอัตราการร้องเรียนที่สคบเนี่ยสูงที่สุดค่ะคือ 90% ของยอดการร้องเรียนเนี่ยเป็นเรื่องของธุรกิจอสังหานะคะ
อ
ันนี้สะท้อนให้เห็นว่าภาคอสังหาเองยังไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของ CSR หรือเปล่าคะ
เป็นเพราะเงินก้อนใหญ่ครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นคือหมายความว่าจริงๆแล้วในภาคส่วนอื่นทั้งภาคบริการภาคธุรกิจครับหรือภาคอะไรก็มีเหมือนกันแหละครับเพียงแต่ว่าเวลาที่ผู้บริโภคซื้อของจากภาคอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขาต้องใช้เงินทั้งชีวิตในการที่จะไปลงทุนซื้อบ้านซื้อคอนโดสักหลังหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาที่มีปัญหาเนี่ยไอ้อย่างไปซื้อของชิ้นหนึ่งไม่กี่พันบาทไม่กี่หมื่นบาทก็อาจจะรู้สึกว่าการไปร้องเรียนมันอาจจะไม่ได้
จะไม่คุ้มเท่าไหร
่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นกรณีของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากเพราะว่าถ้าเขาไม่ร้องเรียนเนี่ยเงินทั้งชีวิตนี่เขาสูญไปแต่เขาก็ไม่รู้จะไปเอาคืนที่ไหนนะครับทีนี้ผมคิดว่าในส่วนของอสังหาริมทรัพย์เองในเกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ CSR เนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ประเด็นที่เป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะว่าแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยเวลาที่ทุกคนรวมทั้งผมเนี่ยดีมากนะครับ ผมคิดว่า
ถึงว่าเป็นความหวังที่ริบติที่จะไปเรียกร้องให้เขาทำเซสนาหรอคะ
โดยเบื้องต้นเนี่ยการดำเนินกิจกรรมของธุรกิจในส่วนของภาคสังหาริมทรัพย์สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นก่อนนอกเหนือจากเรื่องของจิตสำนึกเนี่ยก็คือเรื่องของการทำตามสัญญา
อันนี้คือทำตามกฎหมายตามสัญญา
ถูกต้องครับซึ่งอันนี้ผมอยากจะขอใช้อีกคำหนึ่งก็คือคำว่าบรรษัทภิบาล นะครับก็คือตัว CG หรือ Corporate Governance นะครับซึ่งตัวนี้หมายความว่าสิ่งที่คุณก่อสร้างสิ่งที่คุณทำจะต้องสามารถเปิดเผยได้มีข้อมูลสามารถจะตรวจสอบได้อย่างโปร่งใสนะครับรวมถึงสัญญาที่วันนี้เนี่ยภาครัฐก็อาจจะยื่นมือเข้าไปช่วยในเรื่องของการร่างข้อสัญญาที่เป็นธรรมหรือว่าแม้กระทั่งตัวบริษัทอสังหาที่เขาอาจจะมีสัญญาแบบหนึ่งแต่ว่าเวลาที่มีข้อร้องเรียนเนี่ยก็อาจจะใช้สัญญารูปแบบมาตรฐานเป็นตัวบังคับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือผู้บริโภคหรือลูกค้าของบริษัทเหล่านี้อีกทางหนึ่งนะครับงั้นการรณรงค์ในเรื่องของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีการสร้างให้เกิดตัวบรรษัทภิบาลหรือธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นนะครับยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นเวลาเราไปซื้อบ้านหรือคอนโดเนี่ยสัญญาที่เขาให้เราทำเนี่ยผมว่าบ่อยครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้เราเอากลับไปบ้านเพื่อจะเอาไปตรวจสอบไปอ่านไปทบทวนดูนะครับก็คือเขาจะอ้างว่าสัญญานี้เอาไปไม่ได้นะครับก็ต้องเซ็นเดี๋ยวนั้นเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถที่จะนำเอากลับมาให้ทนายดูเอาเพื่อนพักเพื่อนเพื่อนฝูงไปดูแล้วก็ที่เพิ่มเติมขึ้นกว่านั้นก็คืออาจจะมีการแก้ไขได้ด้วยถ้าเกิดเราคิดว่ามันรู้สึกว่าโดนเอาเปรียบหรือไม่เป็นธรรมจริงๆนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของบรรษัทที่บ้าน
หน่วยงานรัฐจะต้องคุ้มครองผู้บริโภคโดยการร่างสัญญาให้เป็นธรรมหมายถึงว่าแบบฟอร์มต่างๆเนี่ยจะต้องออกมาแล้วมีความเป็นธรรมกับผู้บริโภคอะค่ะ
ครับในทางอุดมคติควรจะเป็นอย่างนั้นครับผม
เพราะว่าในบางครั้งการที่จะซื้ออะไรต่างๆแล้วต้องมาโอ้ยยุ่งยากจุกจิกมากมายนี่มันก็เหมือนเป็นประเทศที่แบบไงอยู่หลังเขาหรือไม่ยังไม่พัฒนาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ทีนี้เราก็จะดูว่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นแล้วเราไม่เป็นไปตามสัญญาเนี่ยมีสองสามครั้งก่อนที่ผมคุยกับบดุงศักดิ์แล้วก็มาตรการที่ช่วยเหลือได้อันหนึ่งที่น่าจะเป็นผลนะครับก็คือเรื่องของการตั้งบทปรับสูงๆหรือว่ามีความรุนแรงในการที่ต่อผู้ละเมิดสัญญานะครับอีกอันหนึ่งที่จะช่วยได้ในเรื่องของ CSR ก็คือว่าอย่างสมาคมต่างๆที่เป็นตัวแทนในเรื่องของผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคก็ดีเนี่ยน่าจะมีการมาร่างแนวปฏิบัติในส่วนที่เป็น CSR ร่วมกัน นะครับคืออันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องการบังคับให้ทำตามนะฮ
ะ
แต่เป็นเรื่องว่าถ้าบริษัทเรานี้ทำเนี่ยก็ถือว่าบริษัทเนี้ยมีเจตนารมณ์ที่ดีมีจิตสำนึกที่ดีในเรื่องเสียสายยกตัวอย่างเช่นตัวอย่างของการให้ประกันเงินดาวอย่างที่คุยกันไปเมื่อกี้นี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งว่า1 2 3 4เนี่ยถ้าบริษัทต่างๆเหล่านี้มีเนี่ยก็ถือว่าเขาอาจจะมี CSR ระดับหนึ่งนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่คนอาจจะไม่ค่อยได้พูดถึงกันนักก็คือว่าเรื่องของ CSR มันมีทั้งก่อนการซื้อแล้วก็หลังการซื้อนะครับเพราะหลังการซื้อเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาอย่างเดียวนะครับ
ค่ะก็ก่อนการซื้อเนี่ยอย่างที่ได้เสนอไปแล้วนะคะว่าจะต้องดูแลตรวจสอบทีนี้ตะกี้ที่อาจารย์พูดถึงว่าแนวปฏิบัติ CSR ที่จะมาทำเนี่ยจริงๆหน่วยงานไหนน่าจะเข้ามาเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้เพื่อที่จะให้บริษัทที่ทำธุรกิจเนี่ยมีความรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้นหรือว่าสมาคมอะไรต่างๆก็ได้หรือยังไง
ครับคือเนื่องจากเรื่องที่เป็นเรื่องอาสาสมัครเรื่องของที่ไม่ได้มีการบังคับตามกฎระเบียบนะฮะก็อาจจะเป็นสมาคมของฝ่ายเอกชนเองที่เป็นตัวแทนของผู้ประกอบการก็ดีเนี่ยคือเหมือนกับว่าใช้กลุ่มพลังของการรวมกลุ่มเนี่ยเป็นคนที่ร่างแนวปฏิบัตินี้ขึ้นมาคือถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็อาจจะไม่ได้หมายถึงว่ารับโทษแต่ว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าไม่ได้ตามจุดหรือเกณฑ์ที่ CSR พึงปฏิบัตินะครับแต่ในภาคส่วนอื่นๆที่อาจจะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มธุรกิจเนี่ยอย่างที่ผมได้รับทราบก็คือกรณีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์เองก็เป็นตัวตั้งตัวตีในการร่างแนวมาตรฐานเรื่องของบรรษัทพิบาลก็ดีแล้วก็ที่กำลังจะมีออกมาก็คือเรื่องของบรรษัทบริบาลหรือ CSR นี้ก็ดีนะฮะก็อาจจะยื่นมือเข้ามาช่วยได้นะครับแต่ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยพอมันเป็นเรื่อง CSR แล้วเนี่ยหน่วยงานที่จะต้องเริ่มต้นก็คือต้องออกมาจากภายในก่อนก็คือจากธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจจากสมาคมห้างร้านต่างๆนะครับ
ค่ะก็เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของพวกเขาของพวกองค์กรธุรกิจเองนะคะ
ครับ
ซึ่งอาจารย์ลองให้ข้อคิดสักนิดค่ะว่าถ้าเกิดเขาทำ CSR เนี่ยดีที่เขาได้รับจะมีอะไรบ้าง
อย่างถ้าสมมุติว่ามีแนวปฏิบัติออกมาสัก7ข้ออย่างเงี้ยสมมุตินะฮะแล้วมีบริษัทที่สามารถที่ปฏิบัติตามได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเขาก็ได้นำเอาไปประชาสัมพันธ์นะครับหรืออย่างที่
คุณบริษัทฉันมี CSR อย่างเงี้ยเหรอคะ
ใช่ครับหรืออย่างที่คุณสมพลเรียกว่าเป็นการสร้างแบรนด์อย่างหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำได้เพราะเหมือนกับว่าในเมื่อเขายินดีที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเหล่านี้ซึ่งมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานหรือมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายบังคับเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผู้บริโภคพึงจะรับทราบนะฮะในขณะเดียวกันผู้บริโภคหรือลูกค้าของบริษัทเหล่านี้ก็ได้ประโยชน์แน่ๆนะฮะเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเรื่องที่ไม่ได้มีมาก่อนก็สามารถที่จะเป็นบริการเสริมหรือเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคได้รับเพิ่มเติมนะฮะอย่างเรื่องประกันเงินดาวอย่างเรื่องของการดูสัญญาแล้วก็สามารถจะนำไปปรับปรุงแก้ไขได้เป็นต้นนะฮะดังนั้นมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเป็นวินวินซิทูเอชันนะครับ
ก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะ
ครับขอบคุณครับ
ขอบคุณค่ะ
สวัสดีครับ
สถาบันไทยพัฒน์นะคะ
แผนที่ผู้บริโภคที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิด